and in Africa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC, ikiwa ni saa tatu za usiku na zifuatazo ni habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Takribani watu 40 wameuawa huko ukanda wa Gaza na Jerusalem kutokana na mapigano baina ya Hamas na vikosi vya Israeli leo Jumatano. Israeli ilifanya mashambulizi mapya ya anga na kushambulia majumba ya ghorofa ambayo ni makazi ya watu yanayotumika pia kama ofisi za Hamas. Wakazi wa majengo hayo na kuzunguka eneo hilo waliomba kuondoka kabla ya majengo kuanza kushambuliwa. Mashambulizi ya anga ambayo yalilengwa na jeshi la Israel inaelezwa yalitumika kufyatulia roketi, ofisi za kijasusi na nyumba za viongozi wa Hamas na kuua watu 35 katika ukanda wa Gaza, ikijumuisha watoto 10 kwa mujibu wa waziri wa afya wa Gaza. Waisrael watano, ikijumuisha wanawake watatu na mtoto, waliuawa na roketi siku ya Jumanne na pia leo. Uingereza leo imetangaza kwamba itawekeza dola milioni 31 kusaidia nchi za Afrika na za ukanda wa Pacific kujijengea ulinzi wa kimitandao kuzuia China, Russia na uwezekano mwingine wa kuingiliwa kimitandao. Waziri wa mambo ya nje wa Uingereza Dominic Raab amesema Uingereza na washirika wake walitakiwa kuwajibika kuhakikisha hakuna uwazi wa kimitandao ambao unaweza kuwa hatarini kutokana na mataifa yanayoweza kutumia mwanya huo kuchezea demokrasia na kugeuza mtandao wa internet kuwa mahala pa kuvunja sheria. Mwezi uliopita Uingereza iliungana na Marekani kwa kusema idara ya ujasusi ya nje ya Russia inayofahamika kama SVR ilihusika katika udukuzi wa SolarWinds ambao uliingilia idara 9 za serikali kuu ya Marekani pamoja na makampuni mengine. Jasusi wa juu wa Uingereza pia alionya mwezi Aprili kwamba mataifa ya magharibi yanatakiwa kuwajibika haraka kuhakikisha China haitawali katika teknolojia za kisasa zinazovumbuliwa na kujikuta inashikilia mifumo ya kidunia ya mitandao. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Wawekezaji nchini Afrika Kusini wanasherehekea hatua ya Rais Cyril Ramaphosa ya kumsimamisha mmoja wa wapinzani wake katika chama tawala cha ANC anayetuhumiwa kwa ufisadi. Wawekezaji hao wanasema kuwa hatua hiyo ni ishara kuwa Rais Ramaphosa sasa ameweka uongozi dhabiti kwenye chama cha African National Congress. Lakini wanasema Ramaphosa anatakiwa kuongeza kasi kwa kuleta mageuzi kabla ya kugeukia matarajio ya ukuaji wa uchumi wa taifa hilo la Afrika lililoendelea kiviwanda. Ramaphosa amekuwa na ushawishi mdogo kwenye chama kilichogawanyika cha ANC baada ya kupata ushindi mdogo kwenye uongozi wa chama tawala mwezi Disemba mwaka 2017. Wakati huo mahasimu wake walichaguliwa kwenye nyadhifa muhimu za chama. Wiki iliyopita Ramaphosa alijiamini vya kutosha kusonga mbele dhidi ya katibu mkuu wa chama Ace Magashule ambaye alishtakiwa kwa ufisadi baada ya washirika wake katika kamati ya kitaifa ya utendaji ya chama kushinikiza sheria kali za chama dhidi ya wanachama wanaoshtakiwa kwa uhalifu mkubwa. Adrian Saville ambaye ni meneja wa mfuko wa fedha wa profesa wa uchumi katika chuo cha biashara mjini Johannesburg ameliambia shirika la habari la Reuters kuwa kwa sasa kuna nguvu ambayo haikuwepo hapo awali. Lakini Magashule anakanusha madai ya ufisadi na ameyataja mashtaka na mkabili kuwa hayana maana. Ripoti moja leo imesema kuwa wanawake zaidi ya 20 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamejitokeza kuelezea manyanyaso ya kingono waliotendewa na wafanyakazi wa misaada wakati wa mlipuko wa Ebola. Wanawake 22 walisema walifanyiwa dhulma za ngono au kunyanyaswa, vitendo ambavyo vinajumuisha madai ya ubakaji na kubebeshwa mimba zisizotarajiwa. Walifanyiwa vitendo hivyo na wafanyakazi wanaume wa kugawa misaada mashariki mwa DRC, shirika la misaada la hisani TNH pamoja na kitengo cha shirika la habari la Reuters kinachofuatilia haki za binadamu Thomson Reuters Foundation kimesema. Wanaume hao walikuwa wanawapa kazi wanawake kwa masharti ya kutenda nao ngono, na wanaume hao walijitambulisha kama wafanyakazi wa mashirika makubwa ya kutoa misaada. Inadaiwa vitendo hivyo vilifanyika katika mji wa Butembo, mji mkubwa wa biashara na ambao ulikuwa kitovu cha mlipuko wa Ebola ulioua watu 2,200 kati ya mwaka 2018 na 2020. Uchunguzi uliofanywa mwaka jana na shirika la TNH ulikusanya ushahidi wa wanawake 51 ambao nao wanasema waliadhiriwa na vitendo vya dhuluma ya kingono katika mji jirani wa Beni. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, napompisha mwenzangu Idi Ligongo tayari kabisa kukuletea kwa undani.
Kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya kwa undani tutaangazia maandalizi ya sikukuu ya Eid al-Fitr ambayo inatarajia kati ya kesho na kesho kutwa, ambapo Waislamu ulimwenguni watakuwa wamemaliza mwezi mtukufu wa Ramadhan. Na katika sehemu ya pili tutaangazia hatua ya idadi kubwa ya wasichana kujitokeza katika kufanya mtihani wa kitaifa nchini Kenya. Ninayekukaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Karibu katika matangazo ya kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na leo hii katika matangazo ya kwa undani tunaanza kuangalia maandalizi ya sikukuu ya Eid al-Fitr ambayo inatarajiwa kufanyika kesho au kesho kutwa kutokana ama itatarajia na mwezi utakavyoandama, ambapo Waislamu ulimwenguni kote watakuwa wanakamilisha mwezi mtukufu Ramadhani, ambao ni moja kati ya nguzo tano muhimu za dini ya Kiislamu. Sikukuu hiyo huadhimishwa na shamra shamra, lakini kwa mwaka huu sikukuu hiyo itakuwa ikigubikwa na uwepo wa janga la virusi vya corona, jango ambalo limesababisha kuwepo kwa marufuku mbalimbali katika sehemu mbalimbali ulimwenguni, ikiwa ni kuepusha maambukizi zaidi kuongezeka. Tunaanza na mwanahabari wetu aliyepo Dar es Salaam, Tanzania, Dina Chahali. Dina Chahali, hebu tueleze hapo Dar es Salaam, hali ya maandalizi ikoje? Nini ambacho watu wanakizungumza? Na maanake mara nyingi bei ya vitu huwa inapanda wakati huu. Kwa kipindi hiki kiujumla, hali ikoje, Dina Chahali?
Kuelekea sikukuu ya Eid al-Fitr, baadhi ya wakazi wa jiji la Dar es Salaam wameanza kujitokeza kwa wingi katika maeneo mbalimbali ya masoko na maduka kwa ajili ya maandalizi ya sikukuu hiyo. Katika mitaa mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam, wakazi wengi wameonekana wakiwa kwenye pilika pilika za hapa na pale za kupata mahitaji ya mwisho kwa ajili ya sikukuu hizi. Hata hivyo, baadhi yao wamelalamikia bei kubwa ya bidhaa hususan za nguo, huku wauzaji wenyewe wakisema kwamba bei ni za kawaida tu. Baadhi ya wauzaji hata hivyo wamesema uwepo wa janga la corona umechangia kwa kiasi kikubwa kukosekana kwa mizigo ya nguo ambazo mara nyingi huchukua kutoka nje ya nchi kama Uturuki, China na Dubai, hivyo kuchangia kuwepo kwa bei kubwa ya nguo na maduka mengine kukosa kabisa bidhaa za kuuza. Lakini hata hivyo, bidhaa aina ya chakula zinaonekana kupatikana kwa wingi katika masoko mbalimbali jijini Dar es Salaam.
Hali ya soko kama unavyoiona, watu wamejitokeza kwa wingi sana kuja kununua mahitaji tofauti tofauti kwa ajili ya sikukuu. Tunashukuru ulizi kinapatikana kiasi chake kwa sababu ya sikukuu. Hapana, bei zetu za kawaida vile vile. Bei zetu za kawaida kulingana na siku zote ya tofauti yani.
Sio kwa bei zetu za kawaida, kama mimi hapa bei zangu za kawaida tu hapa 17, 15 basi bei zangu za kawaida. Tuweze kwa sababu kipindi cha Ramadhani kama hichi hapa huwezi kumuuzia mtu bei kubwa na kwa sababu nzuri. Sababu sisi wengine ni Uislamu tunafunga, tunamwogopa Mwenyezi Mungu, tunaogopa dhambi. Kwa hiyo tunaamua kurudi kwa Mungu wetu. Tunauza vitu bei ya chini.
Hali ya nguo ni ngumu, nguo hakuna na bei ziko juu. Yaani sisi tunafanyaje? Ilikuwa afadhali kidogo nguo ziko chini, nguo ziko juu sana. Ziko juu hapo hakuna nguo zenyewe mpaka toka asubuhi mpaka saa hizo tafuta nguo na mpaka moja hata moja sijapata.
Asante sana Dina Chahali. Basi sasa tuelekee nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa mwanahabari wetu Austeri Malivika ambaye yupo katika eneo la Goma. Hebu tueleze Austeri Malivika, Goma kiujumla, hali ikoje katika kuelekea sikukuu ya Eid al-Fitr?
Kwa kweli sasa hivi kile ambacho kinaendelea ni hali baridi ya sikukuu ya Eid, haitakuwa kama kawaida kutokana na mipango pamoja na sheria ambazo zimewekwa na serikali kutokana na uwepo wa corona. Lakini lakini watu wengi wengine wanajitahidi na wanajipanga nyumbani, wanasema kwamba wataalika watu ili waje wale chakula nyumbani ya pamoja, isipokuwa tu maandamano na sherehe mbalimbali hazitaruhusiwa kufanyika katika maeneo haya. Na katika mji wa Beni ni kwamba tunajaribu kuzungumza na baadhi ya Waislamu ambao kweli wamekuwa na wasiwasi mbali na corona, lakini na hali ya vita wanasema hivi.
Kaka jambo. Kaka kwa majina wewe nani?
Mimi naitwa Rajabu Taraka. Hidi tutashukuru kwanza Mwenyezi Mungu kwa namepatia fursa hii ya kufika katika kumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ila tuna huzuni tulipoteza shehe wetu, basi tunamomba Mwenyezi Mungu amweke mahala pema peponi, na tunaomba tu Mungu tuweze kustatusali Idi yetu vizuri inshallah.
Ramadhani kabuyaya. Basi alhamdulillah tunashukuru Mungu, tunamaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa salama. Tunajiandaa tu vizuri, ila nina huzuni kubwa sababu shehe ametoka katika huu mwezi wa mtukufu wa Ramadhani. Tunasherehekea hiyo ni mambo ya Allah atatusaidia hiyo corona itapita.
Isma. Tunashukuru sana na Mwenyezi Mungu kwa juu ile mwaka yenyewe ilipita hatukusherehekea. Haya, lazima tuko na huzuni sana ya kupoteza shehe wetu. Na tunajiandaa sawa sawa. Bo, kwa corona ile ni mpango ya Allah. Tutarespekte na norme zote. Tutasali, tunarespekte na norme zote kwa gindi mipango ya sandi na semu.
Naitwa Umudi Baraka Muhammad. Kwa sababu tuna furaha ya kuwa moja tutaweza kuswali swalatul Eid kwa pamoja, jambo ambalo lilikuwa si katika fikra zetu. Na ndio tunatayarisha kwa kuweza kujiandaa kwa kuweza kuswali Eid kwenye mswala wa Eid, yani katika uwanja mmoja. Kuhusu corona, tunadhani ya kuwa swala kama hili limeshapewa jibu. Katika mwaka jana tulikuwa na katika janga hilo la corona, lakini tulizuiliwa kuswali kwa pamoja. Lakini huu mwaka kuna ruhusa ambayo imeshatolewa tayari na serikali, ni kuweza tu kuheshimisha yale mikakati ambayo iliwekwa, na tutaweza kuweza kujumuika kwa pamoja kwa kuweza kuheshimu hatua ambazo zimewekwa za serikali kupitia wataalamu wa afya. Na hivyo tutaweza kuswali kwa pamoja kwa kuweza kuheshimu hizo kanuni ambazo zimewekwa.
Asante Austin Malivika kwa kutueleza hayo yote. Hivi sasa basi mmoja mmoja tuelekee kwa mwanahabari wetu Huba Abdi kutoka Nairobi, Kenya, atupashe yale ambayo yanaendelea katika kujiandaa na sikukuu ya Idi.
Mtaa wa Isli, pilka pilka za biashara zimenoga. Idadi kubwa ya wakazi hapa ni Waislamu, mbali na kuwepo kwa dini nyingine. Waumini wa dini hiyo wameanza matayarisho ya kusherehekea sikukuu ya Eid al-Fitr, ikiwa ni sikukuu ya kumaliza mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Kwenye sherehe hizi ni desturi ya waumini kuvaa mavazi mapya. Hata hivyo, sikukuu hii kwa mwaka wa pili sasa inafanyika wakati janga la corona likibana uchumi wa Wakenya wengi.
Wakati huu ni wakati wa Eid kwa Waislamu ambao utaona wananchi wengi wananua wakati huu ambao siku za mwisho za 10 ndio utaiona biashara kubwa sana katika Islamu ambao inakonga kila mwaka wakati wa Ramadhan. Wananchi wengi wanakuja Isli, watu wengi kwanza wanaleta vitu za kuuza wakati wa Eid, wanaleta special goods and especially for Eid peke yake. Na iko watu bado wananunua, na leo na jana na juzi na kuanzia mpaka Monday Isli itakuwa msongamano mkubwa ya wananchi wa kununua vitu. Na alhamdulillah tunaendelea, tunamshukuru Mungu na tunaomba Mungu atuondolee hii janga la corona ili biashara irudi kabisa ukamili.
Ismail Ahmed mfanya biashara katika mtaa huu wa Isli anakadiria hasara kubwa baada ya kukosa faida tangu kaunti zilipofungwa kwa lengo la kukabiliana na janga la corona. Wengi wa wateja wake walitoka kaunti jirani na hata mataifa jirani, walifungiwa kufika hapa kununua bidhaa. Baadhi ya wateja wake sasa wakitumia njia ya mtandao kulipa na kupata bidhaa zao.
Corona iko na shida mingi sana ku biashara yetu. Ilikuwa zamani tunauza, watu wanaingia wanunua ndani, sasa hivi tunafanya nini online. Biashara yangu imebadilika, watu haelewi mzuri sasa, lakini tunaomba Mungu tunapata kazi nzuri inshallah.
Licha ya serikali kuhimiza masharti ya afya kuzingatiwa, ni wazi kuwa shughuli za leo huenda zikawaathiri maelfu, kwani maagizo ya afya yanapuuzwa, msongamano mkubwa wa watu unashuhudiwa, watu wakionekana kutojali iwapo janga la COVID lipo au la, huku wafanya biashara wakiendelea kuvuna maradufu.
Tunajidhihirisha, lakini kusema kweli kila kitu inatoka kutoka Mungu. Kama hata ukifunga mdomo ama unachukua vaccine hizo zote, kama Mungu amekuandikia utapata.
Mereni kazi ilikuwa chini sana, kulingana na watu waingii siri, hawatoki mbali mbali, na sisi tunategemea watu wa mbali, lakini kwa saa hii biashara iko at least. Tena wakati waidi kwa saa hii biashara iko choncho kabisa. Watu wengi wanakuja, tunauza na tunapata faida.
Tangu kufungwa kwa kaunti tano ili kudhibiti maambukizi ya janga la corona, serikali ya Kenya ilipoteza shilingi bilioni 560. Mtaa huu wa kibiashara huchangia ushuru mkubwa kwa serikali, na kufunguliwa kwa kaunti tano kumerejesha imani kwa wafanyabiashara, hasa msimu huu wa matayarisho ya Eid.
Na ukiangalia ushuru kwa KRA tunalipa zaidi pesa mingi. Kwa hivyo biashara iko hapa isli ni biashara ambayo inajenga nchi ya Kenya, inaandika wafanyikazi wengi sana. Utayokuta makabila zote 45 wako hapa isli ambao wanafanya kazi.
Waumini pia watajiunga na jamaa zao kuadhimisha sikukuu ya Eid kama ilivyo ibada, huku baraza la Waislamu nchini Kenya ikitoa kanuni mpya za kusherehekea sherehe za Eid mwaka huu. Kila muumini atatakiwa kubeba mkeka wake wa sala na kusafisha mikono kabla ya kuruhusiwa kuingia msikitini kwa sala.
Na sisi kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kwa niaba ya wenzangu wote ninawatakia Eid njema popote pale ulipo. Naamini kabisa utakuwa unasherehekea sikukuu hii ukiwa ndugu jamaa na marafiki, hali kadhalika majirani, watu wote ambao wamekuwa katika mfungo huu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, ikiwa ni kama ni kumalizika kwa mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kikubwa tuendelee kuwa nasi siku zote ambapo huwa tunakuletea habari mbalimbali juu ya yale ambayo yanatokea kote ulimwenguni tukikupasha habari. Kwa maana hiyo basi sisi tunasema Eid Mubarak, na asante sana kwa kuwa nasi. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo haya. Tutaendelea tena sehemu ya pili ambapo tutaangalia mambo jinsi yanavyokwenda katika nchi ya Kenya, ambapo imerekodi visa vingi vya wasichana ambao walifanya mtihani wa kumaliza elimu ya sekondari walikuwa wamekutwa na ujauzito. Tutaangalia swala hilo ndani ya matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kwenye kipindi hiki cha Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii ya pili moja kwa moja tunaangalia hatua ya wasichana wengi kujitokeza katika kufanya mtihani wa kitaifa nchini Kenya, lakini wakiwa na ujauzito. Hili limetokea wakati mjadala mkubwa unaendelea, ambapo pengine uwepo wa janga la virusi vya corona likiwa limesababisha swala hili. Tujiunge na mwenzetu Collins Adede atufahamishe kwa undani juu ya hili.
Shukrani sana wenzetu Washington DC. Kwa undani hivi leo kutoka Mombasa tunazungumzia swala la elimu. Wizara ya Elimu chini ya Waziri George Magoha imetoa matokeo ya wanafunzi wa kidato cha 4 mwaka 2020. Utakumbuka kwamba ratiba ya elimu mwaka 2020 ilitatizika kutokana na kutokea maambukizi ya corona ama COVID-19, na hilo likatatiza jinsi mihula inaelekea, na sasa wanafunzi wakahitajika kufanya mitihani mapema mwezi wa 3 wakaufanya mtihani wa kitaifa. Na katika matokeo hayo wanafunzi katika shule za umma walifanya vyema ikilinganishwa na wale katika katika shule za binafsi. Lakini jambo ambalo linatuvutia leo katika kwa undani ni kuhusiana na takwimu hizi, ambapo kulingana na takwimu ni kwamba takriban wanafunzi 652 walifanya mtihani huo wakiwa wajawazito, na hii ikiwa ni idadi kubwa sana ikilinganishwa na miaka ya hapo nyuma. Waziri George Magoha amewalaumu wazazi kwa sababu ya matukio hayo. Na kwenye takwimu hizo ni kwamba jimbo la Bungoma magharibi mwa Kenya kulikuwa na wanafunzi 43, jimbo la Meru kukawa na wanafunzi 38, Nakuru kukawa na wanafunzi 36, jimbo la Kisii kukawa na wanafunzi 30, jimbo la Nandi kukawa na wanafunzi 26. Na haya ya kijiri, takriban wanafunzi 282 walifanya mtihani wakiwa hospitali kutokana labda kwa masuala ya matatizo ya ujauzito ama na hata magonjwa mengine. Na hili limefanya tuulize maswali. Nimepata fursa ya kuzungumza na Hamisa Zaja, kiongozi wa jamii, mtetezi wa haki za walemavu na wanawake, na amehusika katika harakati mbalimbali za kuwahamasisha wanafunzi kuhusiana na matukio haya. Na Hamisa, shukrani sana kwa fursa hii kuzungumza na wewe. Katika takwimu hizi zimetolewa idadi kubwa sana ikilinganishwa na miaka ya nyuma, wasichana wamefanya mtihani wakiwa na ujauzito. Waziri anasema wazazi ni wakulaumiwa. Kwa upande wako unadhani tatizo liko wapi?
Kwanza ningesema kwamba masuala ya teenage pregnancies yamepatikana kwa sababu kwa wingi mwaka huu, kwa sababu ya hali tuliyokuwa nayo kwamba watoto walikuwa na wazazi walikuwa majumbani kwa muda wa miezi 9 kwa sababu ya janga la corona. Hivyo basi tulipata watoto wengi sana, ima pia wazazi waliparticipate kuwaoza mapema na hawakurudi shule. Wengine walikuwa wanaambiwa waende wakatafute riziki kwa sababu wazazi walikuwa wako nyumbani, wenye walikuwa wamefutwa kazi, vibarua vilikuwa havipatikani. Kwa hivyo hata wasichana wengine walikuwa wanapewa na fursa ya kuwa waende wakatafute wanaume ili waweze kuleta riziki nyumbani. Vile vile kukawa kuna ule mchakato mzima kwamba sote tuko nyumbani. Kwa hivyo kukawa kutoa pressure, ni lazima utoke useme labda naenda kumsalimia rafiki hapa jiranini naenda. So hiyo kumingle baadaye na watu wamekula wakashiba na hawako kwa class tena, wako majumbani. Kwa hivyo ikaleta mchakato mzima kwamba vijana wasichana walikuwa wanaingia kwenye masuala haya ya ngono. Tuseme kwa ufupi, kanda ya pwani imejulikana kwa masuala ya teenage pregnancy kwa muda mrefu sana, lakini kitu ambacho sisi tumefanya na tunaendelea kufanya ni kuhamasisha wazazi pamoja na wasichana. Hata juzi nafikiri umeniona kabla tujaingia mwezi mtukufu wa Ramadhani, uliniona nimefanya kongamano kubwa sana la wasichana na kina mama, tupate kujua na tupate kuhamasisha, tujue kwamba shida huwa inakuta wasichana iko wapi na shida inakuta wazazi hasa kina mama huwa iko wapi. Kwa hivyo kuna mashirika mbalimbali ambayo yameweza kutupatia support kama Femnet, kama Kefra, kuzunguka kutembelea wasichana na kuweza kuwazungumzia kuhusu masuala haya ya teenage pregnancy, na kwamba if we want to lead, if we want the future to be female, and if we want women to lead, because we have a slogan ambayo yanasema kwamba women must lead. Tukiwa tuna hiyo, basi lazima kuwe hatuna gap, na kama hatuna gap ni kwamba tuwe na generation ya wasichana ambayo wanaendelea vizuri kimasomo, kimaisha, ili waje wapate kusoma na ndio waje wa feel hiyo gap ambayo ni ya uongozi.
Je, umefika wakati ambapo sasa Wizara ya Elimu nchini Kenya inafaa iruhusu elimu ya ngono kufanyika katika shule za humu nchini? Manake hapo kumekuwa na utata, wazazi wakiwa na mvutano kidogo.
Serikali inapaswa kufungulia hayo masomo, kwa sababu saa hizi watoto wengi wanajua masuala ya ngono kwa sababu pia ya kuingia kwenye mitandao ya kijamii. Haya masuala ya kuwa una simu ama hata ni mtu mwingine yuko nayo, lakini anaweza msaidia nayo mwingine. Na pia vile vile, kwa mfano, tukawa na mchakato mzima wa kusema kwamba lazima watu wasome online. Kwa hivyo wazazi wengi walirudi wakaenda wakanunulia watoto wao simu, ambazo zilikuwa zinawasaidia kuingia online, lakini sasa badala ya online pia walikuwa wanatafuta vitu vingine ambavyo viko online. Kwa hivyo ni wakati wa Wizara ya Elimu introduce masuala ya kingono, watu wapate ufahamu ni athari gani ambazo labda ukijiingiza kwenye masuala haya unapata. Na vile vile ni wakati pia watu turudi kwenye tamaduni zetu ambazo, na ndio nahimiza sana, turudi kwenye tamaduni zetu ambazo zilikuwa zina mafungamano na dini, kwamba wasichana, wavulana wameharamishwa. Dini zote mbili, Waislamu wameambiwa wasizini, Wakristo wameambiwa wasizini. Kwa hivyo turudi tena kwenye mafungamano ya dini pamoja na culture yetu. Zamani ilikuwa ni mwiko kabisa wewe kujiingiza kwenye masuala kama haya, ama utakuwa ni mtu muhimu katika jamii. Ikiwa wewe umeipata ujauzito ama wewe uliweka mtu mimba, utakuwa si mtu muhimu. Lakini kwa sasa inachukuliwa imekuwa normalized, na tumeona kwamba kuna policy ambayo inatendekeza ama inadekeza watoto, policy ambayo inasema msichana akiingia mimba basi afanywe petting mpaka ajifungue. Lakini akisha kumaliza kujifungua, akifanya mtihani wake, serikali imeishia masuala yao hapo, ule mtoto anaenda kulea mtoto mwingine. Pia vile vile mvulana mwenye ametia huyo msichana mimba achukuliwe moja kwa moja aende akafungwe. Lakini huyo msichana akisha kupata mtoto, atatafuta maziwa ya mtoto, atatafuta nguo za mtoto, atatafuta kila kitu, atatafuta nini tena mvulana mwingine. Kwa hivyo wavulana wote watafungwa kwa sababu ya kitendo. Sasa sisi tumevunja hii amri ya Mungu na pia zile culture zetu ambazo zilikuwa zinasaidia amri kama hii.
Kwa ufupi sana, nafasi hii katika majadiliano haya, mtoto wa kiume pia anawekwa wapi katika mjadala huu mzima?
Ni lazima mtoto wa kiume ahusishwe, kwa sababu ikiwa hutamhusisha perpetrator ama tuseme umemhusisha tu yule victim, yule mtu ambaye anakuwa victimized, lakini yule mwingine hukumhusisha, yule mwingine ataona sawa, hataelewa kwamba mimi nafanya makosa, ataona tu kwamba kuna solutions wa wasichana wanatafutiwa, kwa hivyo mimi nitaendelea. Kama hata ni mzee atasijua, na nitaendelea kwa sababu kule kutafuta solution unless mimi nimepatikana. Na ndio unaona kwamba tuna mahusiano ya vijana wadogo ambao mara kwa mara wameuana, mara wameenda kunyongana, kwa sababu tumenormalize masuala kama haya ya relationship out of marriage. Tumenormalize kabisa, yani tumekuwa tuko kwenye society ambayo haionekani makosa, haionekani ni shida. Haionekana ni shida saa zile ambazo kutakuwa kumetokea shida kama hivyo mauaji, kumetokuwa kumetokea shida kama vile mimba sasa imeendelea kukua, imeonekana ndio inaonekana shida. Lakini yatakana tuone shida kutoka mwanzo, tunamkuza ule mtoto wa kike na wa kiume. Yule mtoto wa kiume ajue kwamba lazima ni refrain, yule mtoto wa kike lazima ajue kwamba lazima ni refrain. Na huko nyuma watu walikuwa pia wanatishiwa na ukimwi. Ushaona saizi umeambiwa, unasikia kijana anakuambia ukimwi ni kama homa tu, na meza dawa, unasikia nafuu, unamaliza, unaendelea na maisha.
Nikushukuru sana Hamisa Zaja, mwanaharakati wa masuala ya kijamii, kiongozi mtetezi wa watu wanaoishi na ulemavu. Unakufia nyingi sana, unashukuru sana kwa nafasi hiyo kuzungumza na VOA.
Asante sana ndugu yangu.
Ni swala ambalo linahitaji mjadala kutoka kwa wadau mbalimbali na hatua ambazo zitakuwa ni za lazima kurekebisha hali. Mataifa jirani kama vile Tanzania, kumekuwa na utata ambapo wasichana waliopatikana na ujauzito walizuiwa kuendelea na elimu, huku mataifa mengine kama vile Kenya ikiwa na sera tofauti ambapo wasichana waliopatikana na ujauzito wakiwa wanasoma waliruhusiwa kuendelea na elimu. Sina la ziada. Kwa undani hivi leo kutoka Mombasa tumeangazia swala la elimu, tukifuatilia sana tukio la watoto wa kike kufanya mtihani huo wakiwa wajawazito. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Asante sana Collins Adede kwa kutueleza hayo yote, na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na shukrani kwa kuwa nami.